Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bosna i Hercegovina gubi 35 miliona evra godišnje jer zbog javašluka ne kontroliše svoje nebo. Omer Kulić, predsjednik Savjeta Agencije za kontrolu leta.
Za jedan kvartal osiguranje od negdje 200.000. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahorda. Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime.
U BiH nije rešen problem odlaganja medicinskog otpada. Vanja Rizvić iz Centra za ekologiju u Tuzli.
U zdravstvenim ustanovama stvara oko 80% infektivnog otpada, a to je veoma opasan otpad zato što može doći do raznih opasnih bolesti, kao što su infektivne bolesti AIDS.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu i Centar za unapređivanje pravnih studija predstavili su model zakona o pravima civilnih žrtava tokom rata. Dragan Pjevač, predsjednik koordinacije srpskih udruženja nestalih.
Ja sam civilna žrtva sa dve strane. Sa jedne strane, taj deo je u Hrvatskoj gdje mi je ubijena majka, a s druge strane sam ovdje prisilno mobilisan 3 mjeseca.
Kragujevčani o gradnji Disneylanda u njihovom gradu.
Napravi da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
Pa zašto da ne? Sve je danas izvodljivo.
Vidite u Jagodini kako je lepo.
Najnoviji film hrvatskog reditelja Dalibora Matanića Zvizdan bit će premijerno prikazan na festivalu u Kanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o regionalnoj saradnji, krivičnim zakonima i borbi protiv kriminala kao najčešćeg financijera terorizma, što su neke od tema dvodnevnog međunarodnog skupa ministara policije i pravde u Budvi. Javlja Jasna Vukićević. Ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin najavio je zakon o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, u čemu je, kako smatra, ključ uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Samo zatvorske kazne nisu dovoljne, ocenjuje Pažin.
Sve ozbiljne analize pokazuju da samo osuđivanje učinilaca krivičnih djela na zatvorske kazne ne pomjera ozbiljnije strukturu organizovanog kriminala. Preraspodjelom poslova unutar kriminalne grupe ili čak u nekim slučajevima upravljanje kriminalnom organizacijom i samog zatvora, kriminalna struktura je ostajala netaknuta. Razlog za ovo treba tražiti prije svega u netaknutoj ekonomskoj moći organizovanog kriminala. Nelegalna dobit koristi se za jačanje ekonomske osnovice kriminala, nabavkom savremenih tehničkih sredstava koji ponekad prevazilaze tehničke kapacitete države. S druge strane, nelegalni prihodi pokušavaju se usmjeriti i ostvariti liniju prohodnosti od kriminala ka organima javne vlasti i donosiocima odluk radi ostvarenja političkog ili ekonomskog uticaja. Zato ekonomski razvlastiti kriminal, oduzeti mu ekonomsku moć, znači biti na putu uspjeha.
Zoran Pažin, ministar pravde Crne Gore. Dragan Mektić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, govori o naporima da se spreči odlazak boraca na strana ratišta.
Mi apsolutno pratimo problem odlaska naših državljana na strana ratišta, dakle van Bosne i Hercegovine. Mislim da imamo jako dobro obaveštene podatke i o organizatorima koji podstrekavaju te, rekao bih, ljude da odu, i imamo određen dio informacija vezan za finansiranje tih osoba. Negdje podaci, dakle, naše govore oko 200 naših državljana da se nalazi na stranom ratištu, najviše od tog dolno u arapskom dijelu Sirije i ISIL-a koji dolno na području Sirije i Iraka. Imamo negdje oko 30 mrtvih do sada i imamo jedan broj ovih ratnika sa naših državljana koji se vratio unutar Bosne i Hercegovine. Znate, mi smo skoro izmijenili, možda i prvi u regionu, ovdje po inicijativu izmijenili naš krivični zakon gdje smo propisali odlazak na strano ratište kao krivično djelo, zapriječeno je 5 godina zatvora kazna i mi smo već u tužilaško-policijskim akcijama otpočeli nekoliko aktivnosti vezano za procesuiranje tih ljudi.
Dragan Mektić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine na regionalnoj konferenciji u Budvi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O obeštećivanju žrtava rata, Fond za humanitarno pravo u Beogradu i Centar za unapređivanje pravnih studija predstavili su model zakona o pravima civilnih žrtava u oružanim sukobima koji predviđaju materijalnu i drugu pomoć ljudima ili članovima porodica žrtava oružanih dejstava od 1991. do kraja 2001. godine na teritoriji bivše Jugoslavije, a koji danas žive u Srbiji. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ja sam civilna žrtva sa dve strane. Sa jedne strane, taj deo je u Hrvatskoj gdje mi je ubijena majka, a s druge strane sam ovdje prisilno mobilisan 3 mjeseca.
Rekao je predsjednik koordinacije srpskih udruženja nestalih Dragan Pjevač nakon što je saslušao šta predviđa model zakona o civilnim žrtvama rata koji predlažu nevladine organizacije. Prema gruboj proceni Fonda za humanitarno pravo u Srbiji danas živi najmanje 20.000 osoba koje su tokom sukoba ili u vezi sa sukobima u bivšoj Jugoslaviji kao civili lično pretrpeli nasilje ili su članovi porodice ubijenih i prisilno nestalih civila. Direktorka fonda Sandra Orlović kaže da postojeća zakonska regulativa u praksi dovodi do toga da je samo 10% od ukupnih žrtava priznato kao civilne žrtve rata.
Najveći broj od ovih 20.000 osoba koje pominjemo su zapravo izbjeglice ili prisilno raseljena lica, te je reč dakle o osobama koje su dvostruko viktimizirane. Status i prava ovih osoba danas u Srbiji i odnos institucija Srbije prema njima, upotrebit ću jednu tešku reč, ali ona sasvim odgovara realnosti, katastrofalan i poražavajući.
Sandra Orlović je ocenila da je zakon o pravima civilnih invalida rata iz 96. vrhunski primjer ozakonjene diskriminacije.
Čitave kategorije žrtava rata su isključene. Ja ću pobrojati samo neke. To su porodice nestalih, žrtve seksualnog nasilja, osobe koje su stradale na teritorijama drugih država, poput izbjeglica iz Hrvatske, žrtava Oluje, žrtve stradale od strane srpskih snaga na teritoriji Srbije u okolnostima koje su u direktnoj vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji, poput žrtava prinudne mobilizacije, opet izbjeglica iz Hrvatske. U decembru 2014. godine stigao je odgovor od resornog ministarstva u vidu predloga novog zakona o civilnim žrtvama rata. Nažalost, taj zakon se ni za milimetar ne pomera od trenutnog pravnog režima. On, sa druge strane, izuzetno poboljšava i unapređuje status vojnih žrtava, odnosno vojnih ratnih invalida i porodica palih boraca.
Predstavnik Centra za unapređivanje pravnih studija Saša Gajin rekao je da model zakona koji predlažu Fond za humanitarno pravo i Centar za unapređivanje pravnih studija predviđa da bi korisnici bile žrtve kojima je povređeno bilo koje elementarno pravo.
Ako se utvrdi da se radi o takvom slučaju, onda se tom licu priznaje set prava koji je ugrađen u zakon bez daljih ispitivanja u vezi sa time kako je tačno ta sada povreda nastala, koje su posljedice proizvedene tom povredom.
Ovim modelom zakona koji bi važio 6 godina predviđena je novčana naknada od 10.000 eura koja može biti jednokratna ili u ratama, a postoje slučajevi kada ta naknada može da se duplira. Također, tim modelom se definiše i rešavanje pitanja zdravstvene zaštite, profesionalne i druge rehabilitacije, prevoza, obrazovanja ili pravne pomoći žrtvama. Gordana Đikanović iz Udruženja porodica stradalih na Kosovu rekla je da udruženja već 15 godina bezuspešno vrše pritisak na vlast da se zakonom reguliše status civilnih žrtava.
U ime porodice voljela da makar delić od ovoga što ste vi veoma ozbiljno i odgovorno uradili da bude, ako ne prihvaćen kao predlog tog nekog zakona, da makar bude ugrađeno u taj tekst na kome oni rade, ali moram priznati da sam skeptik.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je analiza uporedno pravne prakse u regionu pokazala da je ova materija u Srbiji regulisana na najlošiji način.
Utvrdili smo da sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije predviđaju mehanizme za ostvarivanje prava na reparacije za žrtve, Analizom ovih zakona utvrdili smo da i oni sadrže brojne nedostatke, međutim u poređenju sa važećim zakonom u Srbiji evidentno je da srpski zakon na najlošiji i to drastično lošiji način reguliše ovu oblast.
Polaznu osnovu za izradu modela zakona dala je praksa Fonda za humanitarno pravo u zastupanju žrtava u postupcima za naknadu štete i za ostvarivanje prava po važećem zakonu o pravima civilnih invalida rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zašto Bosna i Hercegovina ne kontroliše svoje nebo, zbog čega gubi 35 miliona evra godišnje? Nedavno održano javno saslušanje čelnih ljudi Agencija za kontrolu vazdušnog saobraćaja i Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH pred parlamentarnom komisijom otvorilo je Pandorinu kutiju nepravilnosti, koje su, kako navode neke od učesnika, i dobar materijal za rad državnog tužilaštva, zabeležila Dženana Halimović.
Do zaključka koje krivi šta je stvarni razlog zbog kojeg Bosna i Hercegovina nije na vrijeme preuzela kontrolu svog neba, te je li se mogao izbjeći gubitak od oko 35 miliona eura, niko precizno ne može reći. Poznata je tek polazna tačka. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, koji je u jednom od izvještaja naveo da je sistem kontrole zračnog prometa neefikasan, a za posljedicu su nastali izgubljeni milioni zbog kašnjenja preuzimanja kontrole bosansko-hercegovačkog neba. Zbunjeni su i u državnom parlamentu, čija je Komisija za promet i komunikacije nedavno javno saslušala čelnike Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i Direkcije za civilnu avijaciju, ne bili utvrdila gdje su nastali propusti. Predsjedavajući komisije Momčilo Novaković konstatovao je tek kako se zagrebalo po površini.
Prvo, zabrinuti načinom na koji funkcionišu institucije, nesaradnjom između institucija, nedovoljnom efikasnošću pojedinih institucija i naravno kao rezultat toga, pod navodnim znacima, naravno izgubljene dobiti, radi se o neostvarenim prihodima koje je Kancelarija za reviziju konstatovala. Imamo naravno razloga da budemo zabrinuti zašto na čelu nekih institucija vršioci dužnosti sjede 5-6 godina.
Ovome treba dodati i činjenicu da agencijom godinama rukovode VD direktori. Predsjedavajući vijeća agencije Omer Kulić.
To zašto BiH ima postatak i to ću dokažem sigurno. Recimo osiguranje, za jedan kvartal osiguranje od negdje 200.000. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahurina. Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime. Mislim da su školovanje izuzetno skupo plaćeni, jer za ono parat novaca koliko smo dali za školovanje, tih toliko kontrolara, mogli su dobiti toliko pilota. Najgora stvar je zapošljavanje, jer upravo ova uprava i opstaje na tome da bi pozapošljavala ljude koji hoće da zaposli, a sistem je da dovedu ljude s ulici, uglavnom rođake, djecu, familiju i tako dalje, stavi ih tu da radi pola godine, godinu, pogovor na određeno vrijeme, pogovor o djelu, a onda raspišu konkurs u kome traže jedan od uslova konkursa da su ti kandidati, da su upravo taj posao radili. Naravno, ti koji su to bilo jedini ispunjavaju uslove, tako bivaju zaposleni.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Marin Raspudić odbija sve optužbe.
To decidno odbijamo i Bosna i Hercegovina nije izgubila ti 70 miliona i Bosna i Hercegovina ima šanse da preuzimanjem druge faze još viši novac, još više prihode od pružanja usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
Prvi u lancu odgovornosti zato što Bosna i Hercegovina nije preuzela kontrolu svog neba je, kako smatraju u parlamentarnoj komisiji, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, potom i princip političke podobnosti, koji je glavni krivac što se nije sastala komisija za odabir novih direktora. Javnom saslušanju prisustvovao je i vazduhoplovni stručnjak Rifat Tirak, koji tvrdi da je Bosna i Hercegovina imala uvjete davno da preuzme svoj zračni prostor, dodajući da Bosna i Hercegovina 1/3 svog neba, koja gravitira prema Hrvatskoj, ne kontroliše ni do 10.000 metara koliko je za sada preuzela. I dok se svi bave novcem od kašnjenja procedura, Tirak je ukazao na to da niko ne govori o tome gdje je novac od preleta, koji se godišnje mjeri desetinama miliona.
Taksa. To je taksa kad preleti avion preko tvoje teritorije. I to ulazi u cijenu karte. Koliko država preleti, on toliko izračuna prema proračunu koliko košta prelet preko jedne države, u odnosu koliko se zadržava, koliko dugo traje taj. Kod nas traje negdje 19 minuta taj prelet, imamo tri koridora i to se plaća. To su primarna budžetska sredstva. Niko o tome ne govori. Oni govori o uslugama. Jer su namjerno prešli, kao nismo vršili uslugu, ne možemo na platu. Ali to što je on preleti, on tebi plati. Uzmite cestovni saobraćaj, kamion uđe u granicu, na granicu on plati taksu što vozi cestom, iako ga nijedan policajac ne zaustavi. Oni priznaju da imamo 1000 do 1100 dnevno letelica koje pređu u Bosnu i Hercegovinu, evo neke 300 maraka u prosjeku, oni to kažu, možda je 300 eura, ali vam govorim 300 maraka. I puta 365 dana, izračunate da je to 100 miliona.
Stručnjaci smatraju da bi trebalo dobro proučiti i dokumentaciju po kojoj su do 2014. godine vršene kontrole bosansko-hercegovačkog neba, te postoje li za taj period adekvatni ugovori sa susjednim zemljama. Pored toga, upitno je i školovanje kadrova koji se šalju na edukaciju u zemlje koje inače ne školuju ni svoje kadrove za kontrolore leta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O medicinskom otpadu u Bosni i Hercegovini, koji u većini završava na deponijama, što je ogroman problem i za zdravlje ljudi, ali i za okolinu. Jedna bolnica u BiH godišnje proizvede do 100 tona medicinskog otpada, javlja Aida Đugum.
Odlaganje medicinskog otpada u kontejner koji potom završi na deponiji dovode se u opasnost ljudi koji rade tamo, stanovništvo koje živi u blizini deponije, životinje, a na koncu se zagađuje okolina. Toga je bila svjesna jedna građanka Sarajeva kada je punu kesu lijekova, kojim je istekao rok trajanja, odlučila da preda apoteci.
Primijetila sam da imam prilično ti stari lijekova kojima je istekao rok trajanja od cijele porodice. Skupila sam i kao savjestan građan znam da je to medicinski otpad, da to ne mogu u kontejner. Svratila sam prvo do prve lokalne apoteke u nadi da će mi oni pomoć primiti, međutim rekli su da on to ne smiju primati. Možda nekada ostavim broj telefona, pa ako bi imali potrebu ili nešto, ako oni budu mogli se snaći ili nešto, znači future. Tragom toga otišla sam u bolnicu Abdullah Nakaš, apsolutno ništa, nema govora. Uputili su me na Koševo, otišla sam u bolnicu Koševo. Nažalost, oni uništavaju sami svoj medicinski otpad. Znači, apsolutno nikakve informacije.
Veliku količinu otpada prave zdravstvene ustanove. Jedna bolnica godišnje proizvede do 100 tona medicinskog otpada. Do prije dvije godine 90% farmaceutskog otpada iz zdravstvenih ustanova završavalo je na deponijama u Bosni i Hercegovini. Vanja Rizvić iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla, čija je stručna oblast recikliranja otpada, objašnjava o kakvom je otpadu riječ.
Kod opasnog medicinskog otpada se može reći da se u zdravstvenim ustanovama stvara oko 80% infektivnog otpada, a to je veoma opasan otpad zato što može doći do raznih opasnih bolesti, kao što su infektivne bolesti AIDS, zatim virusni hepatitisi B i C. Veliki problem su i lijekovi. Velike količine lijekova i hemijskog otpada se ne mogu zbrinjavati, ne smiju. Bosna i Hercegovina nema pravilno rješenje za njihovo zbrinjavanje, tako da se ovaj otpad izvozi u zemlje Evropske unije gdje se uništava.
Pravilnici o upravljanju medicinskim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj obavezuju zdravstvene ustanove da odaberu instituciju odgovornu za tretiranje medicinskog otpada, da izrade planove upravljanja medicinskim otpadom, te da odvajaju otpad. Ti propisi se još uvijek sporo provode. U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko preduzeća koje otkupljuju opasne materije, poput Kemisa iz Tuzle. Majd Hadžimujić iz ovog preduzeća kaže.
Kod nas došao otpad iz, da kažemo, većine bolnica, znači zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, apoteka i znači proizvođača lijekova. U zemljama Europske unije se spaljuje na visokim temperaturama koje su preko 1200 stepeni, tako da znači ono se izgara. Koliko ja znam, evo, znači onaj za farmaceutski otpad još uvijek nema znači tretmana u Bosni.
Šta građani trebaju raditi sa medicinskim otpadom još uvijek nije regulisano. Preduzeća koja odlažu farmaceutski otpad naplaćuju tu uslugu. Javna preduzeća Apoteke Sarajevo imale su projekat o preuzimanju lijekova kojima je istekao rok trajanja, ali nedavno je taj projekat okončan, objašnjava Fatima Incanić Jusufović iz ovog preduzeća.
Mi smo do sada imali jedan pilot projekat koji se realizirao u nekolicini naših apoteka. Uglavnom, taj pilot projekat se pokazao zaista zanimljivim stanovnicima kantona Sarajevo. Apropo toga što smo mi završili projekat, ta usluga je obustavljena u apotekama Sarajevo, ali apoteke Sarajevo u planu imaju da do kraja godine vrate tu uslugu u našu ustanovu pacijentima koja bi bila dostupna u svim našim apotekama i kontinuirano. Znači ne kao neki pilot projekat, nego kao kontinuirana usluga. Mi smo sad trenutačno, obzirom da je financiranje, uništavanje te vrste otpada, a s druge strane i neke druge sigurnosni aspekti u pitanju, mi smo se odlučili da prvo prođemo jednu vrstu standardizacije koju ćemo obaviti sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O virusu megalomanski projekat poput Beograda na vodi, a koji je počeo da se širi na druge gradove u Srbiji, pa je gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić najavio mogućnost da u tom gradu bude izgrađen zabavni park Disneyland, beleži Branko Vučković.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je gostujući u emisiji televizije Kragujevac objasnio da je gradska uprava na tu ideju došla posle sastanka sa predsjednikom Britansko-Srpske privredne komore Polom Đorđom, kojim je savjetovao da grad treba da učini nešto nesvakidašnje, po čemu bi se razlikovao od drugih istočnoevropskih gradova.
On je rekao, morate učiniti nešto radikalno, morate učiniti nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada drugih gradova u istočnoj Evropi. Mi smo normalno shvatili ozbiljno te njegove reči, smo shvatili da ima smisla, počeli smo da razmišljamo o tome i onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi koji bi mogao da privuče turiste sa cijelog Balkana. Naravno, Disneyland je na listi lanaca takvih parkova prvi.
Kragujevačka opozicija nema razumevanja za taj predlog, jer smatra da je za realizaciju takvih projekata neophodno stvaranje odgovarajuće klime za dolazak investicionog kapitala, koji za sada čeka političku stabilnost i povoljnije ekonomske tokove. Saša Milenić, bivši predsjednik Skupštine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ohrabrivanje bazične poslovne aktivnosti urgentnije pitanje od megalomanskih projekata za zabavu miliona.
Pa možda je zapravo u obećanju Disneylanda u Kragujevcu sadržana i suština mnogo poznatijeg projekta Beograda na vodi. Jer u situaciji kada bazična pitanja i problemi života i rada nisu razrešeni, krenuti sa projektom industrije zabave stvarno deluje kao nadgornjavanje sa komšijskom Jagodinom.
Međutim, veliki projekti, makar samo u formi ideje ili makete, očigledno podižu politički rejting, zbog čega svaka garnitura na vlasti ima po neku takvu viziju. Možda bi Kragujevac da nije bilo nezapamćene antikampanje tadašnje opozicione Srpske napredne stranke, danas imao tenisku akademiju sa brojnim teniskim terenima i hotelom visoke kategorije, koju je hteo da gradi Novak Đoković na ledini u delu grada gde su locirani fudbalski stadion, otvoreni i zatvoreni bazen i drugi sportski objekti. Ali je porodica Đoković odustala od tog projekta pod pritiskom sadašnje vladajuće stranke. Nikolić međutim smatra da Disneyland nikako ne treba shvatiti kao nekakvu političku bajku, već kao šansu koju je moguće realizovati na dobrobit grada i njegovih građana.
I da vidimo postoji li mogućnost, jesu li zainteresovani za otvaranje takvog nečega u Kragujevcu, naravno da grad ne bi dao svoj novac, već bi to bio strani privatni kapital. Takve investicije su fantastične zato što pokreću turizam, pokreću ugostiteljstvo, pokreću hotelijerstvo. Na jednom zaposlenom mjestu u samom parku otvore se još tri nova.
Mišljenja građana Kragujevca o izgradnji Disneylanda u njihovom gradu su podeljene.
Odlična ideja, zbog dece, zbog omladine, ipak je to veliki grad, nije to provincija što je nekad bilo, sad je to grad, pa zato uvek može da se nađe para.
Nekako mi je to smiješno, ne znam kako da vam kažem. Mislim da ima nekih prečih stvari od tog Disneylanda, da bi mogli nešto drugo da napravi, da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
Ja bi volela ako ima sredstava. I ko će to da nam pomogne, ne znam. I zato sam da ova omladina radi koja ne radi. Da se nađe pari, da se ova omladina zaposli, da ne ide po stranim zemljama i tako dalje.
Pa zašto da ne? Sve je danas izvodljivo.
Pa jeste malo teže, ali bilo bi dobro. To je odlično. Sviđa mi se. Pa da imamo i mi da izađemo, da se s decom, da se provodimo. Vidite u Jagodini kako je lepo.
To nije loše, ja mislim. Pa volela bi. To je lepo za decu. E, za pare malo teže ide.
Vidiš šta se radi s parama.
U svetu trenutno postoji 5 Disneyland zabavnih parkova, a 6. koji se gradi u Kini koštaće oko 5,5 milijardi dolara. Prema navodima poznavaoca industrije zabave, za izgradnju jednog takvog zabavnog parka, pored milijardi zelenih novčanica, potrebna je i odgovarajuća licenca da grad u kome se gradi ima najmanje 2 miliona stanovnika, najmanje 25 hektara zemljišta sa odgovarajućom infrastrukturom i još mnogo drugih preduslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I za kraj o filmu, najnovije ostvarenje hrvatskog reditelja Dalibora Matanića Zvizdan bit će premijerno prikazano na festivalu u Kanu. Film u većinskoj hrvatskoj, manjinskoj, slovenačkoj i srpskoj koprodukciji bavi se sa 3 priče o zabranjenim ljubavima u proteklim decenijama, a mesto radnje je Dalmatinsko zaleđe. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Film Zvizdan u režiji po scenariju Dalibora Matanića prvi je hrvatski film od osamostaljenja uvršten u službenu konkurenciju Kanskog festivala u sekciji Izvjestan pogled. Radi se o ljubavnoj priči dvoje mladih različitih nacionalnosti u Dalmatinskom zaleđu kroz 2 decenije od 1991. do 2011. Film prati po 2 mlada para u 2 susjedna sela Dalmatinske Zagore, a svakih 10 godina povijesni trenutak stvara prepreke njihovoj ljubavi, kaže Matanić za naš radio.
Imamo 3 dekade u filmu gdje se ne bavimo konkretno ratom, nego početkom rata, nekim naslučivanjem nekih mogućih sukoba koje su kasnije se dogodili, a u kasnim dekadama stvari se bavimo nekim tim ranama koje nisu zacijeljene, nekim ožiljcima koji su stvari duboko ukopani u likove. To sve što pričamo, znači, dešava se od 1991. do 2011. A sve to je ukulturirano i prije tih sukoba, znači i od drugog i od drugog svjetskog rata, nažalost. To je takva situacija u ovim krajevima od dugo, dugo vremena.
Kan je za evropske filmaše ono što su za sportaše olimpijske igre, kaže povodom vijesti o uvrštavanju Zvizdana u službenu konkurenciju Kana, producentica filma Ankica Jurić-Tilić iz produkcijske kuće Kinorama.
I nešto što za nas koji radimo u europskoj filmskoj sredini je apsolutno najveće priznanje za naš rad. Vrlo je snažna konkurencija filmova iz cijeloga svijeta upravo za ovaj program i što više znamo o tome i o samom poslu, to nam je značajnije i veće, jer znamo koliko je teško probiti se među sve te sjajne naslove, među sve te sjajne filmske autore i dosegnuti ovakav uspjeh.
U ovom filmu o zabranjenim ljubavima glavne uloge glume Tihana Lazović i Goran Marković, a uz njih je i ekipa glumaca od veterana poput Mire Banjac, srednje generacije glumica poput Nives Ivanković i Ksenije Marinković, do niza afirmiranih, ali još neafirmiranih glumaca mlađe i najmlađe generacije. Hrvatski audiovizualni centar, krovna institucija za poticanje hrvatskog filma. Ravnatelj centra Hrvoje Hribar kaže za naš radio kako mu je i više nego drago da je film njihovog umjetničkog savjetnika za dugometražni film uvršten u službeni program Kana.
Drago nam je i zato što je to niti prva ni zadnja koprodukcija. To je film koji je nastao u suradnji Hrvatske kao većinskog koproducenta, zatim Slovenije i Srbije kao manjinskog, i isto pokazuje da taj naš koncept regionalne suradnje i kapilarnog povezivanja filmskih industrija svih tih ex zemalja naravno ima smisla.
Ali to da takav nastup ima smisla ne znači samo da pomaže pri nalaženju sredstava za film ili kod apliciranja na Europski fond za film Euroimaž, već i u sinergiji zajedničke prisutnosti i utjecaja na Europsku filmsku zajednicu, koja je ta koja vrednuje, odlučuje, koja uzima ili ne uzima neki projekt, tvrdi Hribar. Na filmu se radilo dugo i mnogo, kaže producentica Jurić-Tilić. Prvo Matenić i ona, a s vremenom im se pridružilo još 200-tinjak suradnika.
Ja sam zapravo kao producentica jako sretna da smo u ovom filmu uspjeli osigurati produkcijske uvjete koji su bili solidni, a da pritom nismo morali raditi nikakve autorske kompromise. Znači, ovaj film je razvijan od 2010. negdje do kraja 2013. Predstavili smo ga na raznim međunarodnim marketima, tako da smo i prije nego što je snimljen podizali interes za njega i govorili, evo, dolazi ovakav jedan film. Potporu za razvoj smo dobili od Europskog fonda Medija i u samoj konačnici, kada smo već ušli u snimanje, dobili smo potporu Europskog fonda Euroimaž.
Film će hrvatsku premijeru imati krajem ljeta na Pulskom filmskom festivalu, a potom kreće u redovito prikazivanje u Hrvatskoj i u susjedstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!